91.8. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Amerika hansısa bir ölkə deyil, onun prezidenti də hansısa bir siyasətçi deyil. Amerika prezidentinin kimliyi, onun seçimi yer üzündə milyardlarla insanın taleyi ilə bağlı məsələdir. Bunu baş məqaləsində Financial Times yazır. 44-cü Amerika prezidenti Barack Obama'nın prezident kimi ilk göstərişi isə bu oldu ki, Guantanamo hərbi bazasında saxlanan, terrorda şübhəli bilinən şəxslərlə bağlı bütün hüquqi proseduralar 120 günlüyə dayandırılsın. Bəzilər bunu Guantanamo-dakı tutaqxananın bağlanacağının əlaməti hesab edirlər. Ancaq paradoks ondadır ki, buradan buraxılanlar hara gedəcək? Öz ölkələrində təminat varmı ki, onları daha pis həbsxana şəraiti, hətta işgəncələr gözləmir? Üçüncü ölkələr də onları çətin ki, qəbul eləyə. Əfqanistanda həbs olunmuş, indi Guantanamo-da saxlanan, məsələn, Özbək hara verilsin? Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Our founding fathers faced with perils that we can scarcely imagine.
Dövlətimizin əsasını qoyanlar, babalarımız insan haqlarının qorunması üçün qanunlar tərtib ediblər. Bu qanunları bir neçə nəslin qanı bahasına yaymaq mümkün olub. Həmin ideallar hələ də bütün dünyanı işıqlandırır. Biz ideallarımızı praktik mühümlük xatirinə qurban verə bilmərik.
Bunu Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama yanvarın 20-sindəki and içmə mərasimində deyib. O, Guantanamo düşərgəsindəki vəziyyəti nəzərdə tutur. Obama prezident kimi işə başlayan kimi düşərgəni bağlayacağı haqqında seçki ərəfəsində verdiyi vədə əməl etməyə başlayıb. Düşərgədəki məhbusların mühakiməsi ilə bağlı icraatda olan işləri 3 aylığına təxirə salma haqqında göstəriş verib. Belə bir düşərgənin yaradılması ideyası təxminən 8 il qabaq Amerika 11 sentyabr terrorunun şokunu yaşadığı bir dövrdə meydana gəlmişdi. O vaxt Amerika əleyhinə terror aktları hazırlamaqda və hətta belə bir niyyəti olmaqda günahlandırılan şəxsləri məhkəməsiz illərlə məhbəsdə saxlamağa icazə verilmişdi. Guantanamo məhbuslarını ancaq xüsusi hərbi tribunallar gözləyə bilərdi. Bu isə Amerikadakı normal, müstəqil məhkəmə prosesi meyarlarına cavab vermir. İnsan haqları təşkilatları xeyli vaxt idi ki, Guantanamo məhbuslarının hərbi mühakiməsini tənqid edirdilər və düşərgədə məhbuslara istintaq zamanı işgəncə verildiyini iddia edirdilər. İndi Guantanamo-da 250-yə yaxın məhbus var. Onların 21-nə qarşı ittiham irəli sürülüb. O cümlədən 5 nəfər 11 sentyabr terrorunda iştirak eləməkdə günahlandırılır. Onları ölüm hökmü gözləyə bilər. 50 nəfər məhbusu məsuliyyətdən azad eləyiblər, amma onlar vətənlərinə qayıda bilmirlər. Repressiyalardan, o cümlədən işgəncədən qorxurlar. Obamanın niyyəti düşərgəni mümkün qədər tez bağlamaq olsa da bir məsələ açıq qalır ki, məhbusların aqibəti necə olsun, terrorda ittiham olunanların mühakimə edilməsi üçün alternativ yol nədir? Özbəkistanlı Oybek Cabbarov da bir neçə il Guantanamo-da olub. 2 il qabaq bəraət alıb, amma vətəninə qayıda bilmir. Heç bir üçüncü dövlət də Cabbarov kimilərini qəbul eləmir. Baxmayaraq ki, Bush administrasiyası yüzəcən ölkəyə müraciət edib. Bəzi ölkələr belə bir imtinanı təhlükəsizlik məsələsi ilə izah edirlər. Amerikanın müdafiə naziri deyir ki, indiyəcən buraxılan 60-dan çox məhbus sonradan yenidən terror təşkilatlarında işlərini davam elətdiriblər. Amma yeni Amerika prezidentinin işə başlaması ilə Portuqaliya və bəzi başqa Avropa ölkələri eyham vurmağa başlayıblar ki, azad olunan məhbusları qəbul eləyə bilərlər. Cabbarovun Amerikadakı vəkili Moon deyir ki, onun müdafiə elədiyi şəxsin vətənə qayıtması qorxuludur.
They also at one point showed him a photo array and asked him to
2002-ci ildə Özbəkistandan Guantanamo-ya müstəntiqlər gəlmişdi. Öybəkə müxtəlif şəkillər göstəriblər. Soruşublar ki, bunlardan hansıları tanıyırsan? Oybək baxıb və deyib ki, heç birini. Onda Özbək müstəntiqlərdən biri yumruğunu stola çırpıb ki, Özbəkistana qayıdanda hər şeyi biləcəksən. Öybək bunu o mənada başa düşüb ki, vətənə qayıdandan sonra işgəncəyə məruz qalacaq. Oradakılar istədiklərini almayınca ona işgəncə verməkdə davam edəcəklər.
Hüquq müdafiəçiləri Obamanın qərarını alqışlayıblar, amma məsələn Amerikanın Mülki Azadlıqlar Birliyindən Cəmil Dakvar deyir ki, hərbi mühakimə üsullarına yenidən baxma haqqında qərar belə bir ayaq yeri qoyur ki, gələcəkdə həmin rüsvayçı sistem yenidən işə salına bilər, çünki orduda bunun tərəfdarları hələ də qalır. Amma Obamanın hakimiyyətə gələn kimi dərhal Guantanamo məsələsinə əncam çəkməyə başlaması belə ehtimallara şübhə ilə yanaşmağa da əsas verə bilər. Amerikanın yeni prezidenti deyir ki, şəxsi maraqlara xidmət edən qərarların vaxtı keçib. Amerikalılar bellərini dikətməli, üstlərindəki tozu çırpmalı və Amerikanı yenidən qurmağa başlamalıdırlar.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq ki, Obamaya sual vermək imkanınız olsaydı, ilk növbədə nəyi soruşardınız? Rəsulzadə imzalı dinləyicimiz yazır. O, Obamadan soruşmaq istərdi ki, daha neçə il Azərbaycanda neft demokratiya neftə qurban veriləcək. Və dinləyicimizin öz xahişini də yazıb ki, elə eləmək olar mı Azərbaycanda ümumiyyətlə neft olmasın? Sizin də forumda iştirak eləmək niyyətiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytından yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Barack Obamanın dediklərini artıq Çində senzura eləməyə başlayıblar. Associated Press Pekindən xəbər verir ki, Barack Obamanın and içmə mərasimində dediyi bir cümlə Obamanın çıxışının Çin mediasında getmiş mətnindən çıxarılıb. Obama deyirdi ki, hakimiyyətə korrupsiya aldatma yolu ilə gələnlər, narazılığı susturanlar bilsinlər ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər. Agentlik yazır ki, bu cümlə narazılığı susturmaq ifadəsinin güdazına gedib. Narazılığı susturmaq istəyən təkcə Çindədirmi?
050-744-1017
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017
Azadlıq Radiosu.
İnsan haqları fəalı Leyla Yunus biraz əvvəl D.az saytına demişdi ki, bir məhkəmənin monitoringini aparanda iki qızı uğurlayan dedi ki, bunu polis rəisinin müavininin göstərişi ilə eləyib. Leyla Yunus deyirdi ki, hakim həmin konkret adı çəkilən polisi məhkəməyə çağırmadı. Leyla Yunus bir beynəlxalq konfransı da xatırlayırdı ki, orada Meksikadan və Nigeriyadan olan insan haqları fəalları deyirmişlər ki, cavan qızlar axşamlar elə polisdən qorxurlar. Bütün bunlara görə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Leyla Yunusu məhkəməyə verib. Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, nazir iddiasını geri götürsün. Bəs insan haqları fəalının qaldırdığı problem necə olsun? Arifə Kazımovanın reportajı.
Əvvəla Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri olaraq bu heç bir məntiqə sığa bilməz ki, mən cinayətkar adamları, cinayət törətmiş insanları himayə edəm. Belə fakt yoxdur, belə söz-söhbət danışıq ola bilər, hansısa məqsədli danışıqlar ola bilər. Lakin konkret faktla danışmaq lazımdır və əgər...
Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hələ 3 il bundan əvvəl parlament seçkilərindən öncə deyirdi. O vaxt Bakı Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev Daxili İşlər Nazirini ittiham etmişdi ki, cinayətkarlara himayədarlıq edir. Yanvarın 23-də isə Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiasına dair məhkəmə baxışı olmalıdır. Nazirlik iddia edir ki, Leyla Yunus D.A.Z saytına müsahibəsində Azərbaycan polisini təhqir eləyib, onu Meksika, Nigeriya polisi ilə müqayisə eləyib və bu müqayisə rəsmi mənbəyə əsaslanmayıb. Leyla Yunus.
Azərbaycan vətəndaşları da hansı ki bu məhkəməni də izləyirdilər. Çox narahatdılar ki, Azərbaycanda qanun işləmir və polis işçiləri məhkəmə qabağında durmurlar. Yəni ki, polis işçisi hansı cinayəti eləyir eləsin, ona heç bir cəza yoxdur.
Əgər adam uğurluğuna rəsmlərin dəxil olması barədə iddia çıxırsa, ictimaiyyətin istintaqa marağı artır. Azərbaycan hökuməti bu halda ədaləti təmin etməlidir. Tənqidçi fəalları hədəfə almamalıdır. Bunu isə Rachel Denber deyir. Human Rights Watch Hüquq Müdafiə Təşkilatının Avropa və Orta Asiya üzrə direktoru. Denber deyir ki, hüquq müdafiəçisinin bəyanatları məhkəmədə bir şahidin dediklərinə əsaslanır. Azərbaycan qanunlarında elə bir maddə yoxdur ki, açıq məhkəmədə verilən informasiyadan istifadə məhdudlaşdırsın.
Dəvəçi rayonunda Məcidova bacılarının oğurlanması ilə bağlı məhkəmədə təqsirləndirilənlərdən biri deyib ki, qızlardan biri polisə təhvil verilmiş. Həmin şahid yerli polisdə işgəncəyə məruz qaldığını da deyib. Ancaq hakim adları çəkilən polis zabitlərini istintaqa çağırmayıb. Bu çağırışları qulaq ardına vurub. Məcidova bacılarının işini aparan hakim Əhməd Quliyevlə gün boyu əlaqə yaratmağa çalışdıq. Köməkçisi onun məhkəmə prosesində olduğunu dedi. Elə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən də öyrənə bilmədik ki, iddianı geri götürmək fikirləri varmı? Nazirlik istəyir ki, Leyla Yunus təksib versin və 100 min manat təzminat ödəsin. Bu günlərdə bir qrup hüquq müdafiəçisi nazirlə görüşmüşdü. Mediada gedən məlumatlara görə nazir Ramil Subov deyib ki, təzminat iddiasını geri götürə bilər bir şərtlə ki, Leyla Yunus təksib versin. Hüquq müdafiəçisi isə bunun mümkün olmadığını deyir.
Məhkəmədə nə danışılır? Bu artıq açıq məhkəmədir. İstintaq bitirdi, iş bitirdi və məhkəmədə gedir. Məhkəməni bir də deyirəm, izləmək və açıqlamaq burada heç bir cinayət yoxdur. Söz azadlığı var, məhkəməni izləmək hüquqlarımız var və biz öz hüquqlarımıza görə müdafiə edəcək.
Ramil Subovun Leyla Yunusu məhkəməyə verməsi ümumiyyətlə Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına ziddir. Azərbaycan bu konvensiyaya qoşulub. İfadə azadlığı da məhz həmin sənədlə qorunur. Bunu isə Norveçdə yerləşən Helsinki Komitəsi İnsan Haqları Evi yanvarın 21-də yaydığı bəyanatda deyir. İnsan Hüquqları Federasiyası İşgəncələr Əleyhinə Beynəlxalq Komitə də oxşar bəyanatlar veriblər.
Görəsən, eyni problemə Azərbaycanda niyə iki münasibət göstərirlər? Bugün Bakıda olan Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferreira Waldner deyib ki, xarici radioların FM tezliyində yayımının dayandırılması problemini qaldırıb, buna Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov cavab verib ki, Azərbaycan dialoqa hazırdır. Elə bugün eyni problemi Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatı nümayişdə qaldırmaq istəyəndə isə polis nümayişi dağıdıb. 9 adamı tutdu, sonra dilindən kağız alıb buraxdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatı Azərbaycanın Teleradio Şurasının qərarına etiraz edirdi ki, niyə FM tezliyində BBC-nin Amerikanın səsinin azadlığın yayımı dayandırıldı. Polis nümayişi imkan vermədi. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının Milli Teleradio Şurası qarşısında təyin elədi. Aksiya bir qədər gec başladı. Həm də həmin ünvanda yox, Rəşid Behbudov küçəsi ilə Xəqani küçəsinin kəsişməsində. Həmin vaxt Milli Teleradio Şurasının qarşısı polislərlə əhatə olunduğundan Gənclər Təşkilatı aksiyanı başqa ünvanda keçirməyə məcbur olub. Polis aksiya iştirakçılarından 9-unu saxlayıb və onlar Sabahil rayon 39-cu polis bölməsinə aparılıb. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri müavini Rüfət Hacıbəyli.
Gənclər Təşkilatının sədri, sədri müavinləri, Xətai rayon təşkilatının sədri Mustafa Hacıbəyli həbs olundular. Yəni məqsədimiz də bu idi, radioların bağlanmasına qarşı, yəni ki, tezliklərin əlindən alınmasına qarşı.
Aksiya iştirakçıları Azad Sözə Dəstək, Teleradio Şurası, Radioları FM-ə qaytar, Azad Söz, Azad Kütləvi informasiya vasitələri və s. şüarlar səsləndiriblər. Müsavat Partiyası Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radioların milli tezlikdən çıxarılmasına etiraz edir və bunu fikir müxtəlifliyinə zərbə kimi qiymətləndirir. Milli Teleradio Şurası yerli qanunvericiliyə zidd olduğunu əsas gətirərək Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radio stansiyanın Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC-nin milli tezlikdə yayımını bu ilin əvvəlindən dayandırıb.
Əvvəldə dediyimiz Benita Ferreira Waldnerin Bakı səfərinə gəlincə, o Bakıya təbii ki, təkcə radioları müzakirə eləməyə gəlməyib. Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasəti çərçivəsində yeni təşəbbüsünü gətirib, bu şərqi əməkdaşlıq proqramıdır. Avropa bu proqramla Rusiyanın yaxın qonşularına nüfuzunun artmasına cavab verir. Ancaq Avropanın özündə pul problemi yaranıb. Natiq Zeynalovun reportajı.
Maliyyə böhranı əvvəlcə Şərqi Avropa ölkələrini cənginə almışdı. Keçən həftə isə Avrozonaya daxil olan, yəni Avropul vahidini işlədən ölkələrdən İspaniya və Yunanıstanı da böhran vurdu. Avropada narahatdılar ki, proses obri Avrozona ölkələrinə də yayıla bilər. Böhranın vurması da ondan ibarətdir ki, qazandığından çox pul xərcləyən ölkələr o qədər borca düşürlər ki, artıq onların borçlarını qaytara biləcəklərinə şübhə yaranır. Bu səviyyədə borc içində üzən ölkələrin də kredit reytingi, yəni borc ala bilmək üçün etibarı aşağı düşür. Avropada demək olar bütün ölkələr ötən ilin payızından başlayan maliyyə böhranına eyni cür reaksiya verirdilər. Yəni, iqtisadiyyatın canlandırılmasına, banklara yardımlara kütləvi şəkildə pul xərcləyirdilər. Amma o biri yandan da həmin pulların götürüldüyü büdcənin özünün gəlirləri azalırdı. Qazancından çox pul xərcləyən ölkələrə bir yandan borc verənlər azalır, bir yandan da həmin ölkələr riskli hesab olunduğundan sərmayəçilər öz pullarını iqtisadiyyatdan çıxarırlar. Beləliklə də vəziyyət qəlizləşir. UniCredit təşkilatının Münhendəki ofisindən Cornelius Papris vəziyyəti üç tərəfli zərbə adlandırır.
İndi ictimaiyyət həm də üç tərəfli zərbə probleminin aradan qaldırılması ilə məşğul olmalıdır.
Bu həftə Standard & Poor's adlı kredit agentliyi İspaniyanın kredit almaq üçün etibarının aşağı düşdüyünü bildirib. Bundan bir həftə əvvəldə Yunanistan eyni vəziyyətə düşüb. Rumuniya, Rusiya və Latviyanın borc almaq üçün etibarı hələ ötən ilin sonlarından düşüb. Təhlilçilər sırada Portuqaliya və İrlandiyanın gəldiyini deyirlər. Londondakı iqtisadiyyat sahəsində mütəxəssis Neil McKinnon hətta Britaniya kimi Avrozonadan kənar ölkələrin də kredit böhranı ilə üzləşməyə namizəd olduqlarını düşünür.
Bank sektorunun dəstəklənməsi üçün çəkilən xərclər Britaniyanın borclanma dərəcəsini 54%-ə çatdırıb. Bununla da borclanma səviyyəsi Yunanistan, İtaliya və Bolqarıstanda da müşahidə edilən səviyyəyə çatır.
İndi İspaniya və Yunanistanın üzləşdiyi problemlər Avrozona ölkələrinin gələcəyi barədə də tərəddüdlər yaradıb. Hətta Yunanistanın Avrozonadan, Avropul vahidi işlədən ölkələrin sırasından çıxaraq, özünün milli pulunu işlətməyə keçəcəyini deyənlər də var. McKinnon bildirir ki, hadisələrin bu senari ilə inkişaf etməsi bir il əvvəl heç kimin ağlına gəlməzdi. Amma indi hər şey mümkündür.
Belə senari 12 ay əvvəl kifayət qədər qeyri-real görünə bilərdi. Ancaq 2008-ci ilin qlobal maliyyə böhranı sübut etdi ki, hər şey mümkündür. Biz hansısa ölkənin avrodan imtina etməsini mümkün olmasını da istisna edə bilmərik.
Amma iqtisadçılar bəri başdan xəbərdarlıq eləyirlər ki, bu cür addım atan ölkənin itkiləri kifayət qədər ağır ola bilər. Financial Times qəzeti hesab eləyir ki, Avrozonadan çıxmaq kimi ağılsız bir addım həmin ölkənin kredit böhranına, valyuta və bank böhranını da əlavə eləyərdi. Bu cür qarışıq vəziyyətə baxmayaraq, UniCredit'in Münhendəki ofisindən Cornelius Papris hesab eləyir ki, Avropa qarşıdakı mümkün böhrana bir çarə tapacaq. Amma onun fikrincə, indi bircə şeyi dəqiq söyləmək olar. İndiki vəziyyət Avropul vahidi üçün elə də yaxşı bir şey vəd etmir.
Ancaq yəqin ki, bu maliyyə böhranı Avropa Birliyinin diqqətini Nabuka qaz kəməri layihəsindən ayıra bilməyəcək. Ancaq Nabuka ilə bağlı Azərbaycan da deyəsən bütün suallarına hələ cavab almayıb. Bugün Azərbaycan bildirib ki, layihə iştirakçılarından konkret təkliflər gözləyir. Maraqlıdır ki, Avropaya qaz satışında maraqlı olmalı Azərbaycan özü təşəbbüslə çıxış eləmir. Tranzitdə maraqlı olmalı Türkiyənin başnaziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan da bu günlərdə Brüsseldə gözlənilmədən Nabuka'ya verməyə kifayət qədər qaz olacağını şübhə altına aldı. O dedi ki, qaz verəcəyini deyən ölkələrdə o qədər qaz yoxdur. Nabuka adlı böyük oyun mu başlanır? Ülvi Əsədzadənin reportajı.
Türkiyənin başnaziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan Brüsseldə deyib ki, ölkəsi Nabuko layihəsinə mane ola bilər. Çünki Kipr Respublikası Avropa Birliyi və Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarında enerji bölümünə veto qoymaq istəyir. Nabuko Azərbaycan üçün vacibdir. Çünki ölkənin öz nefti qazı qutarandan sonra da tranzit kimi beynəlxalq əhəmiyyətini saxlaya bilər. Kəmər Türkiyənin ərazisindən keçməlidir. Orta Asiya qazını Rusiyadan yan keçməklə Azərbaycandan Türkiyədən Avropa bazarına daşımalıdır. Kipr Respublikasının iddiası budur ki, Türkiyə ona Aralıq dənizində neft qazla bağlı geoloji kəşfiyyat işlərini aparmağa mane olur. Ankaranın argumenti isə budur ki, əksinə Kipr tədqiqatçıları Türkiyənin ərazisinə giriblər. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan da Avropa Birliyinə deyib ki, əgər onlar enerji bölümünü müzakirə eləməsələr, veto qoysalar onda Ankarada öz növbəsində Nabukko'nun çəkilməsinə mane olacaq. Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Sinan Oğan deyir ki, Ukrayna-Rusiya qalmaqalından sonra Türkiyə görür ki, enerji Avropa Birliyi üçün nə qədər vacib məsələdir və bu amildən istifadə edib öz əhəmiyyətini artırmağa, hətta birliyə üzvlüyünü sürətləndirməyə çalışır. Sinan Oğan deyir ki, Avropa Birliyi əhalisi 1 milyona çatmayan Kiprin sözü ilə birliyin enerji ehtiyacını təhlükə altına alsa, Avropa Birliyi özü uduzacaq, Türkiyə yox.
Türkiyənin kəndi ehtiyacı zaten 30 milyar metreküpün üzerindedir. Dolayısıyla Türkiye Nabucco projesini yapmaz. Onun yerine Azerbaycan'dan ve Türkmenistan başta olmak üzere yeni bir gaz kemeri yaparak kendi ihtiyaçlarını bununla karşılayabilir ve isterse Avrupa'ya da buradan ayrıca satabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin alternatifleri elinde oldukça fazladır.
Sinan Ogan deyir ki, Avropa Birliği indiyə qədər istəyirdi ki, Türkiyə Nabucco-da ancaq tranzit rolunu oynasın. İndi Ankara artıq tələb eləyəcək ki, Nabucco-nun sahiblərindən birinə çevrilsin. Bakıda politolog Vəfa Quluzadə deyir ki, əslində səbəb başqadır. Türkiyə indi Rusiyanın təsirinə düşüb, çünki Ankara Moskva ilə axır vaxtlar həm ticarət, həm də turizm baxımından çox yaxınlaşıb. Amma Vəfa Quluzadə inanır ki, Nabucco çəkiləcək.
Amerika Türkiyə ilə lazımı konsultasiyalar keçirəcək və bunun nəticəsində Türkiye orta məxrəcə gələcəkdir. Amerika ilə və Avropa ölkələri ilə.
Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir ki, Nabucco layihəsi ilə bağlı çoxlu həll olunmamış məsələlər qalır. Türkiyə baş nazirinin belə çıxış eləməsi layihənin gələcəyini biraz da şübhə altına alır. Üstəlik ekspert deyir ki, heç Avropa Birliyi üçün də Nabucco ölüm-qalım məsələsi deyil.
Onun əvəzi Nigeriyadan, Angoladan, Əlcəzairdən, Liviyadan, yəni xərc çəkilib həmin həcmdən daha çox həcmdə mavi yanacaq sıxılmış halda və yaxud boru kəməri ilə Avropa bazarlarına çatdırmaq mümkündür.
Avropa Birliyi rəsmiləri dəfələrlə səsləndiriblər ki, Nabucco Avropa Birliyi üçün vacib layihədir. İlham Şaban deyir ki, Nabucco-nun taleyi yanvarın axırına nisbətən aydınlaşacaq. Yanvarın 26-27-sində Budapeştdə Nabucco ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilməlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də həmin tədbirdə iştirak eləyəcək.
Gəncədə isə deyəsən qaz var. Ancaq qazın pulunu verməyə kompüter yoxdur. Kimin ki smart növlü qaz sayğacı var, onlar gərək əvvəlcədən elektron karta pul yükləyələr. Belə məntəqələr isə Gəncə kimi şəhərdə cəmi 4 dənədir. Bu nəyə gətirir Gülnur Raqif qızının reportajı?
Saat 9-dan gəlirsəm, pirlibə qədər çatdıra bilmirlər. 6-nın yarısından daha heç nə kart götürmürlər. Qallıq belə.
Tam xəstədandı, uşağı var evdə. Bu saatdan olar mı ki, bizə bu vaxt keçirək burada?
Təxminən 70 nəfərdən çox adam yaşayış evlərinə quraşdırılmış. Smart tipli qaz sayğaclarının elektron kartına qaz kontrolü yükləmək üçün növbədə gözləyirlər.
Cəmaatı nəyə incidirsiniz ki? Biz hamı nə qədər uçaya dur? Mən işə geçkirəm. Mən məcburam gözləyəm. Görünüşdə qədər az qalı öpür var da, bir saat bu əhaliyə 4 yer görər mi? Görməz də, lazımdır ki bunu biz çox eləyəsək, amma da incimiyə, nə rahat olmaya.
Məntəqələrin sayı azdır. Bunu biraz artırmaq lazımdır ki, cəmaat əziyyət çəkməsin.
Siz də hədəfə gələn öpür.
Bəli, bəli, bəli. 2 saatdan durmaca mümkün deyil. Mən buradayım. Dəhşət.
Artıq 2 ildir ki, Gəncədə smart tipli qaz sayğaclarının quraşdırılmasına başlanılsa da, hələ də kartı yükləmək üçün Gəncədə bir dənə belə terminal yoxdur. Ödəmələr isə bank sistemi ilə ancaq 4 məntəqədə aparılır. Bu kifayət etmədiyindən həmin məntəqələrdə bu cür növbəyə hər gün rast gəlmək mümkündür.
Belə olur ki, neçə gün kompüter işləmir, gəlib növbəyə qoyub gedirik.
İşin özündə 2 dəfə kompüter dayanıbdır, işləmir, qırıqdır.
Növbədə çoxdan gözləyirsiniz?
Çox gözləyirik, belə şey var, şey içərdə ola bilməz. Buna deyin, bu boydadan saat yarımdır mən burada durmuşam. Mən nə vaxtındır mən növbə gözləyirim?
Sakinlər deyir ki, onların aylıq büdcələri karta çoxlu pul yükləməyə imkan vermir. Ona görə də məcburdurlar ki, hər ay gəlib saatlarla burada gözləsinlər.
Ardın alaq, maaş alanda elə görürük, güclə çatır ki, dolanaq. Yəni, işin da pulunu verək, suyun da pulunu verək, qazın da pulunu verək, zivilin da pulunu verək. Daha nə qalır ki?
Pensioner adam var. Pensiyon alanda yürür ki, bunu verək ki, evdə bir şey yeməyimiz hazır olsun.
Bundan bir yükülür sənə.
Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin rəis müavini Ağal Abdullayev isə deyir ki, bu növbələrə son qoymaq üçün tədbirlər görürlər. Yeni terminalların alınması üçün Qaf İndastri şirkəti ilə danışıqlar aparılır.
İndiki vəziyyətdə terminallarda növbələrin olması mövcuddur. Bunu inkar eləmək olmaz. İndi yaxın günlərdə alınan o terminallar yaxın vaxtlarda quraşdırılacaq, bu problemin aradan qaldırılacaq.
Gəncədə ümumən 62.300 qaz abonenti var. Onların 60%-nin, yəni 31.134-ünün evinə ağıllı sayğaclar quraşdırılıb. Həmin abonentlər ağıllı sayğaclarının işini təmin etmək üçün hər ay saatlarla növbə çəkirlər. Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsi də, Qalf İndastri şirkəti də mart ayının sonuna qədər bu problemin aradan qalxacağını deyirlər.
Avropa Birliyinin Nabucco layihəsi ətrafında müzakirələr qızışır, ancaq Avropa Birliyinin bəyəndiyi bir layihənin taleyi də düşünməyə əsas verir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu bir nəqliyyat dəhlizi kimi nəzərdə tutulur və 2009-cu ilin oktyabrında hazır olmalıdır. Bu dəmir yolunun tikintisi yenə dayanıb və hətta belə izah da var ki, yubanmanın bir səbəbi bu dəmir yolla daşımağa o boyda yükün olmamağıdır. Erdoğanın Nabuka qazı haqda dedikləri yada düşür. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azərbaycanın şərqlə Avropa arasında yük daşımalar üçün tranzit ölkəyə çevirəcəyi söylənilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin tikintisinin bu il başa çatdırılması planlaşdırılsa da, deyəsən hələ gələn ildə gözləməli olacağıq. Tikintini həyata keçirən padratçı Azər İnşaat Servis bildirir ki, dəmir yol xətti 2011-ci ildə başa çatması planlaşdırılır. Ancaq ekspertlər hesab edirlər ki, tikintinin vaxtında təhvil verilməməsinin əslində bir neçə səbəbi var. Birincisi, Avropaya pəncərə olacaq Bakı-Tbilisi-Qarsın hələ də real olaraq hansı yükü daşıyacağı müəyyəndir. O cümlədən qlobal maliyyə böhranının da layihənin maliyyələşməsinə çətinlik yaratdığını ekspertlər dilə gətirir. Ancaq Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu layihənin gecikməsində böhranın heç bir rolu yoxdur. Sadəcə hazırda Gürcüstanın Axalkalaki regionunda qış sərt keçdiyindən, yolları buz bağladığından layihə ilə bağlı yalnız torpaq işləri müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Elə padratçı Azər İnşaat Servis şirkətinin rəsmisi də bildirir ki, mart ayından şaxta sınan kimi tikinti işləri bərpa olunacaq. Şirkətin baş direktorunun müavini Vüsal Aslanov.
Sadəcə qış mövsümlə bağlıdır elə dayandırılması. Çünki həmin dağlıq ərazidə inşaatın getdiyi işlər hal-hazırda temperatur mənfi 20 dərəcədir. Həmin sahədə 1 metrdə qar yağıb, o yüzden inşaat işləri dayandırılıb mart ayına dək. Amma buna baxmayaraq sahə ofisində hazırlıq işləri aparılır.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xətti ilkin hesablamalarda 422 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilirdi. Ancaq Nəqliyyat Nazirliyindən bildirdilər ki, layihələndirmə reabilitasiya işləri indi də davam edir. Ona görə də layihənin ümumi dəyəri hələlik dəqiq deyil. Gözlənilir ki, layihə 600 milyon dollara başa gəlsin. Bir məqamı da xatırladım ki, yeni nəqliyyat dəhlizi üçün vəsaitin əsas hissəsini Azərbaycan Dövlət Neft Fondu ayırır. Gürcüstanda aparılan tikinti işləri üçün rəsmi Bakı-Tbilisiyə 20 illiyə 220 milyon dollar illik 1% kredit ayırır. Gürcüstanda isə bilirlər ki, layihə öz mahiyyəti etibarilə neft layihələrinin strateji davamı olacaq. Hazırki vəziyyətdə layihənin tikintisinin dayandırılmasına gəlincə isə ekspertlər burada müəyyən siyasi məqamların dura biləcəyini xatırladır. İqtisadçı Natiq Cəfərli bildirir ki, siyasi motivlər varsa, bunu Türkiyə ilə Ermənistan arasında bağlı qapılar arxasında aparılan danışıqlarda axtarmaq lazımdır.
Türkiyə ilə Ermənistan arasında gedən danışıqlarda ola bilər ki, bu məsələ müzakirə olunsun. Çünki yadınızdadırsa, hətta Sarkisyan təqribən 2 ay bundan əvvəl belə bir bəyanat vermişdi ki, Ermənistan da bu layihədə iştirak eləmək istəyər. Ola bilər, əgər burada bir siyasi motivlər varsa da gələcəkdə bu danışıqların bir predmetinə çevrilmə ehtimalı ola bilər.
Hələ bir neçə il qabaq layihənin müzakirəsi getdiyi bir vaxtda dəmir yol xəttinin Ermənistandan keçmədiyini əsas gətirən erməni lobbisi ABŞ Konqresinə müraciət eləyərək ölkənin Exim Bankının layihəyə dəstək verməsini qadağan eləyən layihəni keçirə bilmişdi. Gürcüstanlı iqtisadçı, İctimai Layihələr Mərkəzinin rəhbəri Georgi Xuxaşvili bildirir ki, yük və sərnişin daşıyacaq yeni dəmir yol xəttinin qarşısında bəzi risklər durur. O hesab bilir ki, Rusiya bu cür regional əhəmiyyətli layihənin reallaşmasına qarşıdır. Ona görə hər yolla ona mane ola bilər. Digər tərəfdən Georgi Xuxaşvili hesab bilir ki, Bakı-Tbilisi-Qars ölkəsinin bəzi məsələlərdə milli maraqlarına zidd gələ bilər. Yəni Bakı-Tbilisi-Qarsın hesabına Gürcüstanın daxilində yük daşıması azala bilər.
Bugün Gürcüstanın tranzit yükləri Qardaban, Batumi liman istiqamətinə gedirsə, bu yüklər sonradan bölüşdürülə bilər. Bir əvvəlki istiqamətdə, ikincisi isə Bakı-Tbilisi-Qars ilə Türkiyəyə doğru. Bu Gürcüstanın bəzi maraqlarını risk altına qoya bilər.
Regionun ən iri nəqliyyat kəməri olacaq Bakı-Tbilisi-Qarsın buraxılış qabiliyyəti ildə 15 milyon ton təşkil edəcək. Bu isə Azərbaycan-Gürcüstan dəmir yolunun indiki nəqli imkanından ən azı 3 dəfə çoxdur. Bu arada Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirdilər ki, Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi müzakirə olunanda Ermənistanın bu layihəyə qoşulması nəzərdə tutulmurdu. Azərbaycanın mövqeyi bundan ibarətdir ki, ölkənin ərazi bütövlüyü təmin olunmayana qədər Ermənistanla hər hansı layihədə iştirak mümkün deyil.
Və nəhayət proqramımızın sonunda kontekstin bugünkü sualına gələn bir cavabı oxumaq istəyirəm. Əvvəlcə sualı təkrar edeyim. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov İnsan Haqları Müdafiəsi Leyla Yunusla açıq məhkəməyə gedərmi? Fərhad yazır ki, qadına qarşı ənənəvi təzyiq üsulundan istifadə eləmirlərsə, deməli, kişilik deyilən şey hələ biraz qalıb. Deyəsən, həm də dırnaqarası da olsa qanun dilində danışa bilirlər. halaldır. Mən elə bilirdim, təkliyib qandallamaqdan və döyüb boynuna qoydurmaqdan başqa əllərindən bir iş gəlmir. Bunu dinləyicimiz Fərhad yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət semestr imtahanlarından gedəcək.